Dobar dan, Davide, i hvala što ste s nama danas. Vama je ovo jutro u Njujorku. Dakle, pričamo sa Davidom Bižićem, baritonom koji u Werteru peva ulogu Alberta. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan vama i svim slušalcima Radio Beograda. I puno hvala što ste me pozvali u ovu emisiju. Mi smo na pauzi između drugog i trećeg čina Wertera, tako da sam našao malo vremena da se i sa vama čujem.
To je divno, pošto mi upravo slušamo direktan prenos ove opere i ovo je stvarno ekskluzivna prilika da čujemo i našeg pevača koji peva ove večeri. I imam nekoliko pitanja. Ovo je drugi put da pevate Alberta u Metropolitan operi, to jest u ovoj ulozi ste i debitovali 2014. godine u Metu. Da li u ovoj ulozi ima nešto posebno u tretmanu glasa što vam pomaže da definišete ovaj lik, da dopre do gledalaca? Uostalom, kako vam leži Masne?
Mogu vam reći, Masne, ova opera Werter nije prva Masne ova opera koju sam pevao. Uh-huh. Ono što mogu da vam kažem za Masne, što je meni jako zanimljivo, je da Masne kada pravi svoj, kad je pisao opere, on nije imao jasne linije pevačke, da njegove opere nisu napisane da mogu lako da se pevaju i lako da se slušaju. Zato što se konstantno razmenjuju misli pevača, misli muzike, misli prirode, energija je u konstantnom pokretu, tako da nije lako niti slušati, niti pevati Masnea. A meni je veliko zadovoljstvo da ga pevam, zato što moram jako dobro da budem pripremljen za takvu jednu ulogu, moram konstantno da razmišljam o tome šta me čeka i za svakog ugla sledećeg i nijednog trenutka ne mogu da budem opušten, niti ja, niti bilo koji drugi pevač.
Dakle, čak i takav jedan lik kao što je Albert, stabilan i pouzdan, mora da stalno misli šta ga čeka.
Apsolutno, Albert jeste stabilan i pouzdan, možda nije tako zanimljiv za slušaoce, i za ostale uloge u operi, hoću da kažem, za njegovu ženu Charlotte, on je jedan tipičan, jedan reditelj mi je rekao da ja trebam da budem jedan običan francuski muž. Šta god to značilo, da li on mislio da je to nešto dosadno ili stabilno i dosadno, ne znam, ali svaki put kada sam ga pevao, oni su rekli pravi francuski muž. Moram da budem potpuno drugačiji od Wertera koji peva na sve strane. Njegova energija leti levo i desno, nestabilan je i fizički i mentalno, tako da moram ja kao njegov suparnik da pokažem potpunu jednu stabilnost i kontrolu i u linijama i u ponašanju, čak i u glumi. Tako da ako bi gledali Wertera, videli bi da sam ja vrlo jedan stabilan čovek koji stoji sa jednim osmehom prema nekome ko je mlad u poletu, koji leti levo i desno i ne može da se iskontroliše i ne može da se smiri. Upravo tu leži naša velika razlika i ono što meni čini dosadnim Wertera, ne u odnosu na Charlotte.
Da, to jeste ta razlika, ali opet to je jako zanimljivo što ste pomenuli, zato što Alberta u Werteru ste pevali i u Metropolitanu, ali i prošle godine u Covent Gardenu. I sad, jedna režija je Richard Dera u Njujorku, u Londonu to je Benoît Jacquot, obe su u kostimima, u epohi donekle, i koje su razlike, ako smem da pitam, između pristupa ova dva režisera, liku i celoj operi?
Naravno. Ono što je meni zanimljivo je da su oba reditelja, i Richard Dera i Benoît Jacquot, su filmski reditelji, između ostalog, znači rade puno opera, ali puno filmova su već napravili i vrlo su poznati u svetu filmske umetnosti. Oba reditelja su zahtevala od svih nas smirenost na sceni. Želeli su da naprave od opere jedan vizuelni utisak, nijednog trenutka da ne pokazujemo naše emocije i naše pokrete i naše intencije, nego sve vreme da budemo na neki način sebični prema publici i na taj način će publika onda da se smiri i da uđe u naš svet i da bude posmatrač našeg sveta, a nijednog trenutka mi da ne pokazujemo to drugima. Tako da u obe opere, u obe režije mi nismo predstavljali naše uloge, nego smo stvarno postojali to što trebamo da budemo na sceni i kogod je želeo da prisustvuje tome, mogao je. Nemam velike razlike između njih dvojce, osim u tome što su potpuno imali drugačije vizije. U jednoj u viziji Richarda Era ja sam vojnik koji ima potpuno kontrolu nad samim sobom i kontroliše mi i svoj brak i mogu reći da sam prilično, kako to kažem, control freak. U jednoj režiji, dok sam u drugoj režiji nisam svestan onoga što se dešava oko mene. Tako da u jednoj sam režiji vrlo slabiji nego u drugoj. Ali to je da priča, mislim, ja obožavam da glumim, da budem na sceni i uopšte mi nije problem da budem niti slab, niti jak.
da se vratimo na polje muzike u tom smislu poređenja između Londona i Njujorka, ali ne samo to, vi ste u Njujorku prvo debitovali, to je pevali ste prvo sa Alenom Altinoglum, pa sad je Edward Gardner i između njih Antonio Papano, vjerojatno najpoznatiji operski dirigent današnjice, sva trojica izuzetno prisutni u svetu opere. Imali u samom muzičkom smislu razlike u pristupima i dirigentskim vizijama, nezavisno od režijske?
Naravno da ima. Evo, ako bih poredio tri dirigenta, Alan Altinoglu je Francuz, Papano je Italijan, Ed Gardner je Englez. Već kad čujemo te tri zemlje, već možemo da zamislimo senzibilitet tri osobe, njihov pristup operi kroz tradiciju i kroz školu, čak i kroz njihove godine. Antoni Papano je veteran operski. U Londonu on je izjavio da ne postoji osoba koja bi mogla da diriguje Vertera dok je on živ. Što će reći da to je jedna od njegovih omiljenih opera i on bi se borio za dirigovanje te opere za život, na život i smrt. On zna svaki dah, svaku reč, svaki instrument, on čita note, ja bih rekao na potpuno drugačiji način. Rekao bih da nije samo u muzici, nego i iznad muzike kao neka ptica ili rabljivica i voli da uhvati u letu svoj plen. Ponekad se fokusira na duvačke instrumente, nekada na harmonije, nekada na violine i svaka predstava je bila drugačija, svaka proba je bila drugačija. Na klavirskim probama ja sam mogao da čujem orkestar, a ne klavir, zato što na način na koji on dirigovao je bio vrlo, vrlo poseban. S druge strane imamo Alana Altinoglua koji je Francuz, koji diriguje francusku operu, tako da vrlo je lepo čuti i osjetiti francuski stil koji je, možda bih rekao, senzibilniji nego recimo engleski pristup. Međutim, Ed Gardner drugi način pristupa operi, on voli da, rekao bih kao da je on filozof dirigovanja, ulazi u neke teme vrlo duboke, nekada muzičke teme kojih nisu svi svesni i voli da ih izvadi iz orkestra i da ih stavi u prvi plan. Što se tiče rada sa pevačima, sva trojica su bili divni i dalje su divni sa pevačima i apsolutno zaslužuju da i diriguju tamo gde diriguju i uopšte jako, jako dobar tim imamo.
Da, vi u stvari i u Londonu i sada pevate sa Grigolom, samo različite su Šarlote, kako da znam, ali dobro, to je stvarno nekakav trenutno najbolji izbor pevača u tom fahu koji postoji u svetu, ja meni se čini. Pevali ste u Metropolitanu 2014. sa Jonasom Kaufmanom, tako da je i to... Da. Drugačiji pak tenor.
Ova opera Werther ne izvodi se tako često. Mislim, nije ni retko, ali nije deo repertoara redovnog mnogih operskih kuća. Tako da kada rade Werthera u svetu, naročito ako to rade operske kuće velikog kalibra kao što su Covent Garden ili Metropolitan, jako im je važno da nađu najbolje pevače koji su u tom trenutku na raspolaganju u svetu. Prvenstveno mislim na tenora i mezzosoprana. Tako da nije mi čudo što je prvi put bilo sa Kaufmanom, a druga dva puta, barem produkcije koje sam ja pevao sa Grigolom, jer su oni sigurno trenutno najbolji tenori današnjice. A i mezzosoprani su bili Sophie Koch, Joyce DiDonato i sada Isabel Lennart. Tako da imam jako divnu ekipu oko sebe s kojim divno sarađujem. Ja nemam reći koliko sam zadovoljan što mogu da delim scenu sa takvim ljudima skoro svako večer.
To je jako lepo čuti, ja mislim da je to stvarno velika stvar. Ja sam 2014. godine i sama prisustvovala vašem Werteru u Metropolitanu i tada sam primetila da je odnos njujorške publike prema vama bio izuzetno pozitivan. Da li je to ostalo tako? Kakav je odnos sa čuvenom publiku u Metropolitanu o kojoj svi pričaju kao nečemu vrlo posebnom?
Pa da, vi ste sami videli kako je posebna publika, koliko vole da budu svedoci, mislim, koliko vole da budu u publici i vole pevače i operu. Moj odnos prema publici, to je odnos publike prema meni, se nije mnogo promenio. Mogu reći da je sada još i bolje, zato što kada sam napravio debi, niko me nije poznavao i onda sam posljednje 3 godine pevao 4 produkcije. Tako da sada me dosta ljudi zna, ili zna moje ime, ili zna moj glas. Dosta sam, imao sam nekoliko video, broadcasta i radio i tako dalje. Tako da sad sam već postao neko koga i prepoznaju i raduju se da me vide na sceni. I ja mnogo volim njujoršku publiku, tako da je fantastično. Eto, nemam drugu reč. U Londonu sam pevao 2 puta, tako da i tamo polako će me ljudi više i više znati. Samo što mislim da je londonska publika malo drugačija od njujorške. Mislim da je njujorška publika vrlo, vrlo posebna. Neće aplaudirati svakome i imaju puno i zamerki, tako da ne radi se o tome da vole da aplaudiraju bilo kome i za bilo šta. Ali kad nekoga vole, stvarno ga vole.
To pokušavam da kažem i da našim slušalcima približim nešto što mi uvek pokušavamo da uradimo na kraju svakog prenosa, to je da pustimo pune aplauze dok se svi pevači poklanjaju, da bi mogli da čuju malo atmosfere u Metropolitanu, onda kad je stvarno ovacija, kad svi ustaju, kad su oduševljeni i kad su možda neki manji aplauzi, pa čisto da pokušamo zvučno da prenesemo to, pa zato i pitam i kako je onome koje sa druge strane tog pozdravljanja.
Da, možete čak i da čujete, možda i danas u ovoj produkciji sa Grigolom, dešava se u toku opere, kada uopšte nije kraj arije, niti je arija, nego neka scena, publika je toliko uzbuđena da krenu da aplaudiraju usred pevanja, jednostavno ne mogu se kontrolišu. Nama ne smeta, mi u stvari volimo kada angažujemo publiku na taj način. Sa ovog Wertera mogu vam reći da je svako večer su ovacije i ljudi stoje na nogama i aplaudiraju.
Da.
Toliko dugo da su počeli da nam skraćuju vreme aplauza, vreme ispred zavese, zato što u poslednjih ne znam koliko godina su sindikati krenuli da se bune, zato što dokle god traje aplauz, za to vreme ljudi koji su iza scene, koji mašinisti i tehničari, ne mogu da rade svoj posao.
Mm-hmm.
I onda ljudi završavaju posle ponoći svoj posao i onda moraju da budu duplo plaćeni. Mm. Zato nas izbaste sa scene što pre, da bi se čuvali pare.
U svakom slučaju, jedno tu nekako, da kažem, završno pitanje vezano za vašu karijeru, da kažemo našim slušalcima, ko zna, ko ne zna. Dobar deo svoje dosadašnje karijere posvetili ste Mozartovim ulogama, dakle, pevali ste od Figara do samog Don Giovannija jedan put. U poslednje vreme pronalazimo vas i u ulogama francuskog repertoara i sad moje pitanje je da li se polako spremate da jednog dana pevate i Verdija ili imate neke druge planove?
Apsolutno, imam veliku želju da počnem Verdija da pevam. Pevao sam nekoliko manjih uloga i srednjih dok sam bio mlađi, ali apsolutno čekam priliku da načnem lep verdijevski repertoar. Ali ne žurim u isto vreme, zato što imam više ljubavi prema nekom drugom repertuaru nego prema Verdi u ovom trenutku. Otkrivam francuski repertoar. Mm. Što se tiče Mozarta, puno sam pevao, puno istih uloga i puno produkcija, tako da polako i to smiruje, ne samo zato što ja ne želim, nego se i moj glas menja, što sam stariji, tako da odlazim više u visoke baritone. a počeo sam kao bas bariton. Iako mi je boja glasa ostala onako tamna, kao da sam bas bariton, imam jako visoke sada note i mogu da radim bilo šta što se tiče baritonskog repertoara, tako da sam otvrta malo sa strane ostavio sada i biram uloge koje želim da pevam ili produkcije. A prešao sam na Puccinija, na Belcanto, na francuski repertoar. Za nekoliko nedelja ću otvoriti Le Pêcheur de Perle.
Da, lovci na bisere.
Lovci na bisere od Bizea, što je vrlo lepa i zahtevna baritonska uloga.
Zurga je divna uloga, da.
Da, onda vratit ću se u Metropolitan operu sledeće sezone, početno sledeće sezone da pevam Madama Butterfly, što je isto jedna lepa baritonska uloga.
Videla sam da ste pevali Evgenija Njegina i to je zanimljivo.
Da, peo sam u Njegina i čekam još dve produkcije Njegina u bliskoj budućnosti. Tome se jako radujem, zato što to je jedna od mojih omiljenih opera i uloga je fantastična. Stvarno. I priča i uloga i kreiranje te uloge je predivno.
Jeste, to je neko. Opera isto meni jedna od omiljenih, ali drugačije kad se peva na slovenskom jeziku. To me zanima ovako.
Pa jeste, drugačije je zato što ja iako pričam puno jezika, nekada pevati na... ruski nije moj jezik, ali imam kontrolu nad njime i ono što je interesantno, kad pevam na ruskom jeziku, reči dolaze apsolutno iz srca, iz tela, iz moje tradicije, mog jezika, iz istorije moje zemlje, iz senzibiliteta naroda, tako da ja sam Sloven, tako da ono što izlazi iz mene jeste o Njegini. Jako mi je uzbudljivo da ne samo pevam i glumim, nego da apsolutno osjećam i da potpuno zaboravim gde se nalazim u trenutku kad pevam o Njegina. Opera me toliko uvuče, muzika me toliko uvuče da jednostavno nisam pevač. Kad pevam Onjegina, nisam operski pevač, nisam glumac, nisam ništa, samo sam Onjegin i tako ga i osjećam. I to je uzbudljivo, izgubiti sebe u nečemu, a imati kontrolu, to je kontrolisan pakao.
To je vrlo zanimljivo. Kristina Polajs je prošle nedelje, kada smo prenosili Rusalku, u svom intervju rekla da joj je Dvoržak u duši, a Puccini u srcu. I onda smo se baš pitali o toj razlici između duše i srca i toga koji u stvari kompozitor operski nekako biva u tom smislu, koliko sam ja uspjela da shvatim i vas sada i nju, nekako vas obuzme na jedan drugi način od nečega što u stvari jako volite i čemu, što vam u stvari prija i odgovara i glasu i svemu.
Da. Pa imam. Postoje stvari koje volim i stvari koje jesam, voleo, ne voleo. Ja Onjegina slučajno volim, iako kao lik, Onjeginov lik uopšte nije neki heroj.
Ne.
Ja da takvu osobu ne bih voleo da imam kao prijatelja ili u svojoj blizini, ali u mom poslu je divno što, u poslu bilo kog glumca, jel? Divno je što dobijamo uloge koje su drugačije nego ono što smo mi. Tako da to je dobar izazov.
Jest.
I mislim da je lakše glumiti nešto što nisi nego nešto što jesi.
Da.
Meni bi najteže bilo da glumim operskog pevača zato što jesam jedan već. Tako da ne znam šta bih mogao da uradim nego samo da se ponašam normalno. To je samo po sebi teško biti normalan, jel? Tako da...
Eto, sam za kraj, zbog svih obožavatelja operu i vaših poštovalaca ovde u Beogradu i u Srbiji, moram da vas pitam da li ćete uskoro dolaziti kod nas, da li će biti ih nekih angažmana i ovde?
Nemam, u ovom trenutku nemam nikakve planove ili pregovore sa Srbijom, sa Beogradom. Da ja posetim Beograd na vreme, posetim moju mamu, prijatelje, ali retko kada se desi da pevam, češće se desi da se nađem sa mladim kolegama, studentima ili mladim kolegama koji već rade i da malo pričamo o muzici, malo razgovaramo, dam im neke savete, uradimo par master klasova i tako, ali to je više nešto što ja želim, neko zadovoljstvo nego posao, jer mi je ozbiljno prioritet mi je kad razmišljam o onome čime se ja bavim. Jako mi je važno da svoje znanje prenesem nekome drugom, zato što sam ja ovo što jesam sada dobio od nekoga ko je želeo meni da prenese znanje. Tako da imam na neki način i potrebu i obavezu da prenosim znanje ovog zanata. I to i radim u Beogradu, eto. Najviše se time bavim.
Divne reči, prenos znanja je jedna od najvažnijih stvari kojima svi treba da se bavimo. I puno vam hvala na ovom razgovoru, Davide, i uspešan nastavak opere. Hvala.
Hvala vam. Uživajte u trećem i četvrtom činu. Puno hvala što ste me pozvali i eto, čujemo se opet.